Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Міністерство заміжних справ у Білорусі знову викликали часового повіреного у справах США у Білорусі Джонатана Мура. Йому була уручена нота з новим потребуванням – скорочення кількості американських дипломатів у Мінську. На минулому тижні кількість американських дипломатів у Мінську під тиском МЗС Білорусі була зменшена амаль удвоя. Раніше у соковіку Білорусь для консультацій покинула і амбасадорка Карен Стюарт. З подробязностями Валер Каліновський.
Як виникає з інформації МЗС Білорусі, гетим разом офіційний Мінськ пішов на скорочення штату своєї амбасади у Вашингтоні, з тим, каби Злучені Штати відповідно скоротили кількість супрацовників у своїй амбасаді у Мінську. Як завірить сьогодні Джонатану Муру у МЗС Білорусі, гета робиться, цитую, у сувязі з неодноразовою адмовою американського боку скасувати додаткові обмежувальні заходи економічного характеру відносно до концерну «Білнафтахім». Із-за послідовної лінії адміністрації США на згортвання контактів з білоруським боком. Кінець цитування. Кільки тепер американських дипломатів білоруський бок потребує скоротити і в які терміни, у МЗС пакуль не кажуть. У посольстві США так само пакуль не коментують гэтую ситуацію. З 1 красавіка амбасада США повинна була аднавіць видачу візов, спиненою з-за ранейшого тиску і скорочення у штату. Як адаб'єцца на гэтых плянах новая хваля тиску з МЗС Білорусі, пакуль невядома. 27 сакавіка американський бок уже скоротив колькість своїх дипломатів у Мінську до 17 чалавек. Як патрабаваў Мінск, спасылаючыся на Венскую канвенцыю аб дыпламатычных адносінах, якая нібыта прадугледжвае парытэт у колькасным складзе штату пасольстваў у Мінску і Вашынгтоне. Джонатан Мур тады заявіў прадстаўнікам беларускага МЗС, што Злучаныя Штаты лічаць патрабаванні скараціць штат іх амбасады ў Мінску неабгрунтаванымі і непаслядоўнымі ў рамках дыпламатычнай практыкі. Пры гэтым Злучаныя Штаты зноў заявілі, што безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння двухбаковых дачыненняў. Гэтым разам амерыканскі бок можа і не саступіць беларускаму, а пойдзе на прынцып, мяркуе мінскі палітолаг Віталь Сіліцкі.
Американцы спробовали до последнего залатить эту справу, а они показали, что залатить ей не удастся. Американцы, если несколько раз за месяц, пошли на поступки. Больше, я думаю, уже не пойдут. В этот конфликт зараз может вмешаться Европейский Союз. Бо он своей заявы отдал разуметь, что они солидаризуются с Америкой, и эта дипломатичная война зараз может поширить.
Сказав політолог Віталь Сіліцкий. Дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США узнік після того, як США увели обмежувальні заходи дотично державного концерну «Білнафтахім». Амбасадора Білорусі в США Михайла Хвастова відкликали для консультацій. Одночасно білоруські влади настойливо рекомендували послу США Карен Стюарт так само покинути Білорусь за аналогічної мети. І 12 соковіка вона виїхала з Білорусі. Представник США в ОБСЕ Кайл Скотт заявив пізніше, що санкції відносно «Білнафтахіму» накеровані не супроти белорусского народу, а только супры тих, кто мае дачынение до порушения права у человека в Беларуси. У ночи с 28 на 29 соковика хулиганы побили в окна в офисе партии БНФ и в соседнем помешкании ЖЭСу. Яны запэцкали черной фарбой дзверы и нанесли на их символику незарегистрованной национал-большевицкой партии. Яшчэ две улетки с координатами организации были прилеплены на окна сядзібы. Кіраўніцтва партии лічыць маловерагодным, что напад на офис здійснили нацболы, рассказывая Любов Лунева.
Супрацоўнікі міліцыі савецкага району Мінску зафіксавалі нанесеныя пашкоджанні. Гэта не першы выпадак, калі іх выклікаюць на сядзібу партыі БНФ пасля таго, як невядомыя запэцкаюць сцены і дзверы смалой ці фарбай. 16 жніўня 2006 году невядомыя прымацавалі да дзвярэй управы муляж бомбы. Побач былі раскіданы ўлёткі з сімболікай РНЕ – «Рускае нацыянальнае адзінства». Самі ж сябры незарегістраванай партыі тады абверглі свой удзел у вандалізме і назвалі гэта правакацыяй спецслужбаў. Міліцыянты даручылі участковаму інспектару правесці праверку і справу спынілі. У ніводным з выпадкаў, калі рабіліся напады на партыйны офіс, злачынцаў не знайшлі. Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі выказаў сваё меркаванне.
Ніякія РНЕ, ніякія нацбальшавіцкія партыі ў Беларусі, для іх тут няма ніякай асновы. Я думаю, што это вучні спецыяльных навучальных установ, якія трэніруюцца на такіх штуках. Няма тут падставы для таго, каб рабіць гэта нейкім чыста структурам палітычным. Падстава ёсць рэжым бачыць, што цэнтр інтэлектуальнага супраціву, мірнага супраціву знаходзіцца па гэтым адрасе. адресі. От і дробними такими гадостями спробують попсувати настрой.
Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич додав.
Не маючи можливості спинити проєвропейські настрої на Білорусі, які ростуть з кожним днем, маргінальна агентура Російської імперії робить дробні пакості. В принципі, це ж не перший раз. І мазали двері, і били шкло, і вешали муляж-бомби. Але це недоречно спроби заполохати тих, кого заполохати немагчимо. Це показує шкодоуміє тих людей, які придумують такі акції.
Сьогодні ж у партійному офісі замінять побите шкло і пофарбують двері. У помешканні ЖЕСу, які містяться побач з садіби партії БНФ, шкло замінили ще у суботу. Керівництво партії БНФ лічить, що хулігани попросту думали, що б'ють вікна тільки у партійному офісі, бо шильда і увагот у ЖЕС з другого боку будинка.
Розказувала Любу Луньова. Сьогодні у сядібі Білоруського народного фронту відбулося перше посядження Аргкомітету у справі Чорнобильського шляху, який повинен відбутися 26 красовіка у Мінську. Про жадання узяти удзел у його праці уже заявили Рух за свободу, партія БНФ, Об'єднана громадянська партія, Білоруська соціал-демократична партія Громада, партія комуністів Білоруської та інші структури об'єднаних демократичних сил. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Старшиня Аргкомітету Олександр Мілінкевич повідомив, що організатори подадуть заявку у Мінгарвиконкам.
Ми законопослухмяні люди. Навіть апошній раз, коли ми пішли по маршруті, який нам не дозволили, яны не дозволили, а реконституція дозволяє. І ми були впевнені, що ми відповідно закону дійничаємо. Яны порушають законодавство. І тому зараз так, виберемо той маршрут, який відповідає сенсу цієї акції. А уладі залишається просто допомогти нам, щоб це було без сутикнення, без криві, без збивання. Буде залежати від улади, чи вона здольна приймати нормальні, законні, компромісні рішення.
Поводле Мілінкевича, уже на наступному посіданні Аргкомітету буде затверджений маршрут шляху. У приватності Віктор Івашкевич пропонував зібратися коли Чорнобильської капліці побач з площі Бенгалор і рухатися до Пляцу Свободи, до православної католіцької катедрів, де запаліть свечки і замовить молебни у пам'ять ахвяров Чорнобилю.
Коли влади будуть перешкоджати людям прийти до церкви, ну так це в мене покаже свою ось цю сутність, що значить вони не боскую справу роблять. Це повинні ставити перед людьми всіми обострене питання «ти з ким?».
Нагадаємо, перед акцією на День волі влади арештували мастака Олексія Марочкіна і сконфіскували з його майстерні льозунги і харугви, підрихтовані для шестя. І він заявив, що долучиться так само до оформлення Чорнобильського шляху і міркує, що у голові Кальони будуть нести ягоний образ Матері Божої ахвяров Чорнобилю.
Треба так, як і раніше, годно, щоб, звісно, там була і наша символіка, і особливо у сувязі з ідеєю будівництва атомної станції на Білорусі. Ця тема так само повинна бути використана при оформленні цієї шести. Я маю опит, ми робили ці знаки чорнобильські, символи геральдика тих городів, які потерпіли від Чорнобильської аварії. Це повинно обов'язково присутніти. Повинні бути розтяжки, лозунги про нашу будучиню.
Сказав Олексій Марашкін, я звернув увагу, що він сьогодні буде гостем «Ночної свободи». Сьогодні ж у Вільні представники білоруської громадськості випрацювали супольну позицію до слухання у Європарламенті відносно постчорнобильської ситуації у Білорусі. Слухання відбудуться 17 красовіка у Страсбурі. Їх ініціатором виступив професор Юрий Бондажевський. Господар Бондажевський так само виказав жадання увійти у склад організаційного комітету «Чорнобильського шляху». Канада закликає білоруські влади поважати права громадян на свободу мирних демонстрацій і свободу слова. Про це говориться у спеціальній заяві міністра заміжних справ Канади. Цитую, Канада з занепокоєністю сочила за подіями у Білорусі, у приватності, за збиттям і арештами мирних демонстрантів 25 соковіка. Ми осуджаємо такі діяння, які свідчать об новому натиску на громадянську супольність, неурадові організації і незалежні сродки масової інформації, говориться у заяві Міністерства заміжних справ Канади. Старшиня Городянської обласної організації партії БНФ Сергій Мальчик сьогодні давав тлумачення у міліції. Керівника партійної суполки викликав у ленінський раус майор Ленец. Його цікавило, що господар Мальчик робив у городському парку 25 соковіка, коли міліція узяла гэтае місце під контроль, чекаючи несанкціонованої акції опозиції. Демократичні активісти тады собралися у парку, а потім покинули його і склали квітки до меморіальних шильдов повстанцам Тадеуша Костюшки і Костуся Калиновського. У ефірі Радіо Свобода і зараз слово слухачам.
Каждое появление Бородина на экране телевидения поражает, когда он с тупым упрямством пытается убедить граждан Белоруссии и России, что мы живем в союзном государстве, чтобы оправдать свою солидную зарплату какого-то секретаря несуществующего государства. Вероятно, кроме реставрации, он больше и делать-то ничего не умеет. Что ж, пусть реставрирует на здоровье суперапартаменты Лукашенко, Путину, Медведеву и так далее. Но, пожалуйста, пусть не отбирает последние гроши у белорусского и российского народа себе на зарплату. Могилев, Галина.
Наш телефон у Менску 266-39-52. Аутоотказник працуя круглые сутки. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Ну а про сгодину слухайте передачу «Звонки на свободу». Это огляд ваших телефонований и смс-поведомления за опошние сутки.
Дом літаратара.
Літаратурный огляд.
Поэзія, проза, критика і публіцистика.
Аўтар, читач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Беларуская літаратура і Беларуская народная рэспубліка. Якое адлюстраванне знайшла тэма БНР у беларускім прыгожым пісьменстве? Як успрыняў стварэнне Беларускай народнай рэспублікі Янка Купала? Пра гэта ў гутарцы за круглым сталом у нашым доме літаратара разважаюць паэт Сергей Панізнік, гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч і доктар філялогіі Міхась Тычына. Дом літаратара слухайце хвілін праз 20 пасля выпуску навін у студыі Ольга Караткевіч, і зараз я раскажу пра галоўныя тэмы дня. Беларусь вырашыла дадаткова скараціць персанал свайго пасольства ў Вашынгтоне і рэкамендуе ЗША зрабіць тое ж самае ў Менску. Пра гэта гаворыцца ў ноце, якая была ўручаная часоваму павернаму ў справах ЗША ў Беларусі Джонатану Муру. Рашэнні і рэкамендацыя звязаныя з эканамічнымі санкцыямі. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт выбарчага заканадаўства. Сутнасць прапановаў зводзіцца да ўдзелу апазіцыйных сіл у выбарчых камісіях і фармаванні выбарчага працэсу. Мінгарвыканкам забараніў праводзіць шэсце ў дзень так званага яднання Беларусі і Расіі 2 красавіка. Пачалася выдача анкет для атрымання карты паляка. Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскай нацыі. МЗС Беларусі выказала заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. Сёння ў Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай грамадскасці, на якой выпрацоўвалася адзіная пазіцыя да слухання ў Еўрапарламенце пытання аб пасля чарнобыльскай сітуацыі ў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У мінулую нядзелю ў выніковай праграме «Панарама тыдня» на першым тэлеканале быў паказаны сюжэт пра маёмасць праваабаронцы заснавальніка ліквідаванага рашэннем уладаў праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага. Сцвярджалася, што спадар Бяляцкі, які афіцыйна нідзе не працуе, здолеў набыць нерухомасць, рынкавы кошт, якой складае сотні тысяч даляраў. Сам Алесь Бяляцкі называе сюжэт сумеснай творчасцю падначаленых кіраўніка БТ Александра Зімоўскага і спецслужбаў. Расказвае Ігар Карней.
Паводле тэлеаналітыка Юры Пракопава, праваабаронца Алесь Бяляцкі на грошы ад замежных грантаў набыў нерухомасць, якая ацэньваецца ў сотні тысяч даляраў. Праўда, пры гэтым тэлевядоўца заявіў, што не здолеў звязацца з героем сюжэту, бо той нібыта адпачываў у чарговай бананавай рэспубліцы. У інтэрв'ю Радыё Свабода Алесь Бяляцкі сказаў, што не мае ніякага жадання ўступаць у палеміку з дзяржаўнымі прапагандыстамі, бо ён толькі адзін з тых грамадскіх дзеячаў, на каго ёсць замова на дыскрэдытацыю.
Я нічога тут зараз нават і тлумачыць не буду, таму што няма сэнсу з гэтымі шулерамі што-то тлумачыць. У любым выпадку атрымліваецца форма апраўдання. Таму ніякіх тлумачэнняў. Апроч того, что это как бы все кладется в агульную кампанию дискредитации громадских дзячоў, журналистов, политических дзячоў, всего іншого. Потому что ясно, что сюжет рыхтавался, ясно, что информация, якую имели журналисты для этого сюжета, атрыманная не журналистскими шляхами, как это видовочно. Так что тут все зразумело.
То бок, в принципе, можно сказать, что вот такие сюжеты, они в шильном сопрацовництве с спецслужбами.
100%, я в этом перекананы.
Кватера, набытая 10 гадоў таму ў цэнтры Менску пад офіс для праваабарончага цэнтру «Вясна» была аформленая на імя старшыні арганізацыі Алеся Бяляцкага. Аднак, як лічаць калегі і прадстаўнікі трэцяга сектару, сцвярджаць пра сотні тысяч даляраў, якімі на гэтай падставе нібыта распараджаецца праваабаронца, няма ніякага сэнсу. Апроч таго, у сюжэце не было ўдакладнення, што кошт нерухомасці ўзору сённяшняга дня і канца 90-х 20-га стагоддзя істотна адрозніваецца.
Да паведамлення Ігара Карнея дадам яшчэ перадачы беларускага тэлебачання пра апазіцыянераў. Аляксандр Казулін за час рэктарства ў Белдзяржуніверсітэце быў абвінавачаны ў адмыванні золата ў падначаленым ВНУ прадпрыемстве «Унідрамет». За адсутнасці фактаў справа была закрытая, прабачэння ў палітыку ніхто не прынёс. Экс-спікер Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч намаганнямі БТ быў далучаны да дэструктыўнай секты паўднёва-карэйскага прапаведніка Муна, і пра палітыка паведамілі, што ён быў лаўцом душ для гэтай царквы ў Беларусі. Голас самога Шушкевіч, што гісторыі выслуханы не быў. Экс-кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006 году Аляксандр Мілінкевіч быў звінавачаны ў аперацыях з нерухомасцю на Гарадзеншчыне. Насамрэч палітыку прыпісалі нібыта незаконнае валоданне старой бацькоўскай хатай.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на свабодзе Людміла Гразнова. Яна кандыдат эканамічных навук у Верховным Савеце 13-го склікання, з'яўлялася намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэце, падатках і зборах. Падпісалася пад патрабаваннем імпічменту Аляксандру Лукашэнку. Апошнія 4 гады намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. З ёй гутарыць Аляксандр Уліцёнак.
Чым вам цікавей займацца, палітыкай ці эканомікай?
Ну, экономика же это моя уже вторая такая праца, калі я пробил в университете, потом в Верховном Совете. Ну, зараз экономика меньше, больше политика, и это вельми для меня цікава.
Я кандидату экономичных наук, что наибольше хвалюя у господарчем механизме сегодняшней Беларуси?
То, что у нас усталевали державный капитализм, вельми такие обмежаванные для узкого кола людей, якія монополизовали самые привыковые галины. У многих расширование у рынковой экономики, а лишь это не та рынковая экономика, это вариант такого латиноамериканского капитализма, коррумпированного, бандитского, шкодливого и социального небеспечнага.
Вас яшчэ ведаюць як праваабаронцу. Гэта плённая праца ці ў сённяшніх, зноў жа, беларускіх умовах дэкларатыўная?
Все ж таки психалагічны адценак для мяне больш грунтоўны, таму што я не прававед, а трэба ж працаваць з людзьмі, трэба іх неяк падтрымліваць, пазбаўляць ад страху. Вось такая праца.
Людміла, вы намеснік старшыні АГП. У такім разе ваш ідэал палітыка?
Васлаў Гавэл, Валенца, у некотором сенсе разочарованная у той же Тимошенко, Гарри Каспайлов.
Кто вы зараз читаете?
Это Голсуорс и сага о форсайтах. Вельми люблю этого письменника, потому что он не только романтичный, он вельми такий философский и психологичный.
Я у вас прочитал в одной из ваших нотаток. Такий час. Человек ничто, гандлярки все. Хочется вельми афористично, у связку с чем питание. А есть у вас у самой некий афоризм такий на узровне любимого?
Не боги, а горшки обжигают.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на свабодзе Людміла Гразнова. Беларусы з дзецьмі застаюцца ў пячоры. Сёння чакалася, што яшчэ некалькі пустэльнікаў з пячоры ля вёскі Нікольскай Пензенскай вобласці пакінуць сваю схованку, як зрабілі гэта ў мінулую пятніцу 7 жанчын. Аднак 28 сектантаў, сярод якіх ёсць і беларусы з дзецьмі, застаюцца на гэты час пад зямлёй. Падрабязнасці высвятляў наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Прокурор Бекаўскага району Пензенскай вобласці Ляўціна Ваўчкова ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла, што сярод жанчын, якія пакінулі пячору, ёсць беларуска. Яна пакуль не будзе дэпартавана з Расіі, бо актыўна ўдзельнічае ў перамовах, удакладніла прокурор. Далей яна паведаміла пра падтапленне пячоры і неабходнасць выратаваць людзей.
Уговорили цих людзей выйти, 7 чалавек і женщин. Остальные остались, пока идут переговоры ежедневно. Дело в том, что если бы не было опасности, то с людьми не вели бы переговоры о том, чтобы они освободили свое убежище, так называемое. Опасности есть, поэтому и уговариваем каждый день их оттуда выселиться.
Вестки з Нікольская пра магчымае вызваленне пустэльнікаў паспрыялі таму, што сёння мне ўдалося разгаварыць Аню Вабішэвіч. Гэта старэйшая дачка сям'і Іны і Аляксандра Вабішэвічаў, якія хаваюцца ў пячоры. Жыве цяпер Аня ў бабулі разам са сваім малодшым братам Уладзікам. Дзяўчынка пачынае гутарку таксама з навіны. Кажа, што мясцовая ўлада пачала дапамагаць пакінутым дзецям.
Да, це дапамагаюць нам. Помощь фінансовая.
Хто прыносіць? Паштальён?
Да.
Раней бабуля Галіна Вабішэвіч скардзілася на галоўную праблему ў сям'і – становіцца немагчымым утрымліваць карову. Дзяўчынка тлумачыць, што карову цяпер гадуюць, і яна дае малако.
У нас все хорошо. Хорошо учимся. Хорошисты. на 6 и выше. Относится так же, как и ко всем.
Некоторые фрагменты гутарки, коли Аня Вабішэвіч плача и закликает своих батьков вернуться, я не выкрестовываю у эфиры затычных меркаванняў. Зрабить так параила головный доктор Российского державного наукового центра социальной психиатрии Алена Шчукина. Со слов суразмовницы, специалисты этого центра от самого початку удельничают у перамовах с пустельниками.
По-видимому, психологически там сложно уже находиться. Переговоры велись уже давно, слишком долго.
Может, то, что работали ваши специалисты, и теперь люди начали выходить, может, это плод вашей работы?
Хотелось бы так думать.
Паводле афіцыйнай інфармацыі амбасада Беларусі ў Расіі ў падземным сховішчы ля вёскі Нікольская Пензенскай вобласці ў ліку 28 сектантаў знаходзяцца 10 грамадзянаў Беларусі, сярод іх двое дзяцей. На пачатку лістапада 2007 году 37 чалавек, у тым ліку чацвёра дзяцей, схаваліся ў загадзе абсталяваным склепе. Пустэльнікі вырашылі заставацца там да траўня 2008 году, калі на іх думку павінен дайсці канец свету. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе мастак Алесь Марачкін. Напярэдадні адзначэння 90-х угодкаў з дня абвяшчэння БНР міліцыя ўварвалася ў майстэрню Марачкіна ў Менску, канфіскавала каля 40 расцяжак і транспарантаў да дня волі і адвезла мастака ў турму на Акрэсціна. Пазней суд пакараў Марачкіна 5 суткамі арышту, абвінаваціўшы мастака ў нецэнзурнай лаянцы. У начных доследах сёння размова пра тое, ці можна ў Беларусі прыватызаваць прыбіральню і колькі прыбытку прыносіць прыбіральні. У перадачы гукапіс Александра Памідорова сёння пачынаецца аповед пра гурт «Зігзака». У начной шытанцы на гэтым тыдні будзе гучаць проза Максіма Клімковіча. 1 красавіка адзначаецца дзень смеху. Што вам падаецца найбольш смешным у сённяшнім жыцці ў Беларусі? Гэтае пытанне вядомым палітыкам і творчым людзям задавала Галіна Бакунчык. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін на пытанне адказвае гэтак.
Самае смешнае тое, што як нас не цісць, мы яшчэ жывём.
Палітык Станіслав Шушкевіч.
Каб заяву аб тым, што Скарына гуляў па Піцеру, што Быкаў пісаў вершы, каб это было зроблена 1 красавіка, так было б цудоўна, але это было зроблена, на жаль, у астатнія дні. Так што што не дзень, то 1 красавіка.
Лідар гурту «Палац» Алег Хаменка.
Смешнае можна знайсці дзе заўгодна. Заехаў памыць машыну, глядзіш, у каго там свінні ў машыне, у каго стягі, назвы алкагольных напояў таннага кшталту, утренняя роса или вечерний звон, можа быць таксама прадметам для жартаў.
Палітык Анатоль Сітарэвіч смешна таксама бачыць у палітыцы.
Ну, самае смешнае гэта эстафетная галадоўка. Хто яе прыдумаў? Чаму трэба было пад патэнт выдаць? Можна пасмяяцца, але з другога боку, да чаго можна апусціць сам святы прынцып галадоўкі?
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі кажа, што жыццё ў Беларусі досыць сумнае, але месца для гумару ўсё ж ёсць.
Самае смешнае у нас гэта беларускае тэлебачанне. Яно дае толькі пажывы для светлага гумару, сваю няўклюднасцю. Бадай, больш нічога не прыдумаеш.
Тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі.
Дзіўна, што ёсць такі дзень смеху у гэтым жыцці. Мусіш смяяцца, у вас спіна белая.
Анатоль Лябецька смешна бачыць у палітыцы ўладаў.
Самым такім смешным з'яўляецца, што знаходзішся ў самым цэнтры еўрапейскага кантыненту. У нас у сябрах арабскія шэйхі Уга Чавес і Фідэль Кастра.
Журналістка Святлана Калінкіна.
Мне здаецца дастаткова прайсціся па вуліцах, прачытаць надпісы на беларускай мове, там ужо сапраўды абхахочышся.
Мастак Алексей Марачкін, які днямі адбыў 5 сутак арышту, нібыта за нецэнзурную лаянку.
Калі напісалі пратакол, што я лаюся ватам, што я ім казаў, ну а чаму мне напісаць, што я яшчэ грыз вас зубамі, яшчэ што-небудзь. Смеяцца трэба з гэтага, што часам адбываецца і сумныя падзеі.
Палітык Мікола Статкевіч.
У Беларусі шмат смешнага, а на мой погляд, самае смешнае ў Беларусі гэта ейная ўлада.
Пра тое, над чым вы смеяцеся, можаце адказваць па тэлефоне 266-39-52, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Ну, а зараз эканамічная тэма. Што адбываецца ў амерыканскай эканоміцы? Як працэсы ў амерыканскай эканоміцы могуць закрануць іншыя краіны? Ці пачнуць іншыя краіны пазбаўляцца даляру? І калі так, то да чаго гэта можа прывесці? На пытанні Радыё Свабода адказвае галоўны эканамічны аглядальнік брытанскай газеты Financial Times Мартін Вольф. Пытанні чытае Юра Дракахруст.
Якімі могуць быць наступствы амерыканскага крызісу для іншых частак свету, у прыватнасці для Еўропы?
Well, I think there is a real danger for.
Ёсць рэальная небяспека для тых эканамічных сістэмаў развіцця, якія асабліва залежаць ад прытоку капіталу з развітых краін. Гэта адбылося 10 гадоў таму падчас азіяцкага крызісу, а зараз гэта можа закрануць краіны цэнтральнай і ўсходняй Еўропы і Турэччыну. Спад у амерыканскай эканоміцы, калі ён будзе істотным, безумоўна закране і еўрапейскую, і азіяцкую эканомікі. І гэта закране таксама ўсе малыя адкрытыя эканомікі, якія абапіраюцца на всесветны гандаль.
Small open economies that are reliant on world trade.
Ці магчыма, што расійскі капітал прыйдзе на змену заходнім інвестыцыям у посткамуністычных краінах?
That's not entirely impossible.
Гэтага нельга выключаць. Толькі грошай трэба шмат. Мне не зусім зразумела, як расейцы збіраюцца гэта выкарыстоўваць, але натуральна, што расейскі прыватны бізнес і паўдзяржаўны бізнес будуць імкнуцца інвеставаць у тыя краіны, якія яны ведаюць, а гэта якраз былая сфера расейскага ўплыву. Гэтая палітыка ўжо праводзіцца, і я быў бы здзіўлены, калі б Расія, маючы велізарны запас грошай, не спрабавала бы іх укласці.
У Беларусі ў апошнія месяцы назіралася тэндэнцыя, якой не існавала ўсе гады незалежнасці. Грамадзяне прадавалі больш даляраў камерцыйным банкам, чым куплялі. Зразумела, беларуская эканоміка вельмі малая паводле ўсясветных маштабаў, але тэндэнцыя агульная. Кожны раз, калі федэральная рэзервовая сістэма ЗША зніжае стаўку працэнта, зніжаюцца даходы знешніх інвестараў. Ці не можа гэта прывесці да таго, што галоўныя замежныя трымальнікі даляраў пачнуць пазбаўляцца ад іх?
Ніхто не ведае дакладна, колькі даляраў трымаюць замежныя ўлады. Паводле маіх ацэнак, гэта каля 4 трыльёнаў. Зразумела, калі яны пачнуць масава пазбаўляцца ад даляраў, даляр будзе надзвычай аслаблены. Але я не думаю, што гэта адбудзецца. Гэта складана, асабліва для Кітаю і Японіі, якія разам трымаюць 40% запасаў замежнай валюты. Пазбаўляючыся ад даляраў у такіх маштабах, яны шмат страцяць. Да таго ж гэта створыць міжнародны крызіс, бо амерыканцы будуць разглядаць гэта як атаку на Амерыку. Такі працэс